Tas, no kā jau vairākus gadus baidījās Maltas valdību un iedzīvotāji, ir noticis. Kaimiņos esošā izmēros krietni lielākā Itālija ir pavēstījusi, ka tā vairs nelaidīs savās ostās palīdzības kuģus, kas uzņem migrantus no Ziemeļāfrikas. Malta, kura iepriekš ir piedzīvojusi būtisku migrācijas krīzi, līdz šim varēja paļauties uz Itālijas atbalstu, taču tagad situācija ir mainījusies. Rīt Briselē notiks ārkārtas samits par migrācijas tēmu. Tajā tiksies 10 migrācijas problēmas visvairāk skarto valstu. Itālija pieprasa, lai tā situācija būtu prioritāte, un arī Malta cer uz izdevīgu risinājumu.